นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิพากันนั่งตามสบายนะไม่ต้องพนมมือเอาใจฟังสำรวมกายวาจาใจเราทั้งหลายที่มาประชุมกันรวมกันที่วัดป่าพระธาตุจอมกิติในคราวนี้ก็เนื่องในโอกาสที่มีงานถวายผ้ากฐินทั้งพระภิกษุสมณีตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มาจากทิศทั้งสี่มาจากไกลบ้างใกล้มากใกล้บ้างโดยมากก็มาจากภาคกลางก็เยอะนะที่มองเห็นจากกรุงเทพชลบุรีหรือราชบุรีต่างๆจังหวัดต่างๆแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดแห่งนี้หรืออยู่อำเภอเชียงกลางหรือจังหวัดน่านที่ดูแลวัดป่าพระธาตุจอมกิติทำนุบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมพระบรมพุทธศาสนาเมื่อถึงการถึงเวลาหลังจบพรรษาที่นี่ก็กำหนดวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ก็ให้มีงานถวายผ้ากฐินคณะสงฆ์ก็รวมกันมาเป็นประธานญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกิจการงานต่างๆเตรียมงานทั้งกำลังกายในการจัดเตรียมสถานที่ทั้งไปพิสูจน์สมณีนต่อจนญาติโยมทั้งการจัดโรงทานเพื่อที่จะถวายพระทานแด่พระพิสูจน์สมณีนเลี้ยงเป็นทานแก่ญาติโยมทั้งหลายทั้งเจ้าที่จัดดอกไม้ต่างๆก็เพื่อที่จะบูชาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นมีพระคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณไม่ใช่ว่ามีพระคุณเฉพาะในมนุษย์เราเท่านั้นทั้งมนุษย์เทวโลกพรหมโลกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็อาศัยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมณโคดมที่ท่านได้สร้างบารมีมาเพื่อที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณและได้แสดงธรรมเพื่อสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเริ่มต้นขึ้นมาปฐมพระเรียกบุคคลรูปแรกคือพระอัญญาโกฏฐยะสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้การเวลาผ่านไปต้องหลังจากพระพุทโธดับขันธปรินิพพานแล้ว2566ปีนี้คำสั่งสอนของท่านยังปฏิสถานอยู่ในโลกนี้ก็อาศัยความดีของพุทธเจ้าความดีในคำสอนของพระพุทโธความดีของปราชญ์สาวกทั้งหลายที่สืบพระศาสนาต่อกันมาอาศัยพุทธบุตรหรือว่าพระยาบุคคลพระหลานสาวกทั้งหลายตั้งแต่ภิกษุในสมัยครั้งพุทธกาลสมณีนก็บรรลุพระหลานก็มีหรือภิกษุณีหรือสมณีลีที่บรรลุพระหลานก็มีมามากจนการเวลาผ่านไปก็ภิกษุณีก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามทำตามพระวินัยของท่านก็สามารถที่จะพัฒนาจิตของตนได้เราทั้งหลายเนี่ยก็ใส่ความดีของพระพุทโธไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่พระพุทโธท่านได้วางหลักธรรมคำสั่งสอนไว้ในพุทธศาสนาสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายก็เสียสละเวลากำลังกายกำลังใจกำลังวัตถุทานทั้งหลายเนี่ยหลายๆท่านที่มองเห็นก็ส่วนมากเดินทางมาจากที่ไกลโดยส่วนมากนะที่เห็นชาวบ้านท้องถิ่นก็มีแต่ที่ไกลก็คุ้นๆตาก็เยอะนะเพราะเราต้องการที่จะสร้างบุญบารมีสร้างความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะภายในจิตใจของเรานั้นมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรง ได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายคือการประพฤติบัติพัฒนาจิตใจตนนั้นเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจเราแต่การที่จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภายในจิตใจตนได้นั้นเราก็ต้องประพฤติบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการกระทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราด้วยการรักษาศีลทั้ง5ประการในเบื้องต้นให้มีอยู่ภายในจิตใจของเราหรือว่าศีล8ก็ดีสามเณรก็ศีล10พระศีล227ก็ดีตามกำลังจิตใจของเราที่มีกำลังใจที่จะรักษาศีลในแต่ละประเภทศีลเป็นคุณงามความดีของมนุษย์เนี่ยเมื่อเรามุ่งหวังความดีเราทำบุญเนี่ยเราก็ต้องการความสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราการสละความโลภความตนีตีเหนียวก็แปลกเมื่อเราสละมันไปแล้วเนี่ยใจเรากลับมีความสุขมีความสุขใจมีความสบายใจมีความสุขใจความสบายใจเนี่ยคือบุญก็เกิดขึ้นที่ใจเราแต่ถ้าเราต้องการบุญที่ยิ่งขึ้นไปเราก็รักษาศีล5ให้เป็นปกติเว้นจากการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงในการกระทำผิดศีลทั้ง5ประการเป็นทางที่จะนำจิตของเรานั้นไปสู่อบายภูมิคือภพภูมิที่ไม่ดีภพภูมิที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากเช่นภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่าบุคคลทั้งหลายประพฤติผิดศีลธรรมในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราเชื่อฟังคำสอนของพระพุทโธก็น้อมนำคำสอนของพระพุทโธมาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจเราด้วยการรักษาศีลให้ได้เป็นปกติทำบุญเป็นประจำโดยสม่ำเสมอรักษาศีลเป็นปกติศีลคือกำลังของศีลเนี่ยจะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบไม่มีโทษของการทำผิดศีลธรรมคนที่ทำความดีคนที่รักษาศีลเนี่ยจิตใจก็ดีจิตใจก็ได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ถ้ามีความเกรงกลัวอะไรกับบาปทำบุญรักษาศีลก็จิตใจก็เปลี่ยนเป็นเทวดาหรือสวรรค์สมบัติถ้าเราบำเพ็ญสมาธิเจริญพรหมวิหาร4ก็ได้พรหมสมบัติถ้าเรามุ่งหวังที่จะเปลี่ยนจิตใจเรานั้นให้เป็นพระบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหัตผลเนี่ยเราก็บำเพ็ญศีลให้เป็นพื้นฐานของจิตควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิเพื่อจะควบคุมจิตใจเราให้สงบเนี่ยการบำเพ็ญศีลเนี่ยบางคนโดยส่วนมากถ้าไม่เห็นโทษในการกระทำผิดศีลก็จะหลงเพลิดเพลินในการกระทำผิดศีลและประมาทในชีวิตเมื่อหลงเพลิดเพลินมีความประมาทในชีวิตก็จะไม่รักษาศีลเมื่อไม่รักษาศีลเมื่อร่างกายแตกดับกรรมที่ไม่ดีก็นำไปสู่คติภพที่ไม่ดีแต่เมื่อเราต้องการบุญที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็มารักษาศีลรักษาศีลให้เป็นปกติควบคุมกายวาจาให้สงบกิเลสซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เราพูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่สามารถบังคับให้เรากระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้เพราะจิตใจเรานั้นมีศีลเป็นปกติการบำเพ็ญศีลบารมีก็ต้องบำเพ็ญให้เป็นปกติในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงศีลบารมีก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในขณะอยู่ใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ล่วงละเมิดหรือไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายปวงแต่เมื่อเราเห็นว่าความทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราบางครั้งเมื่อเราเผลอสติจิตใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านจิตใจเรามีความคิดที่เรื่องไร้สาระคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์เพราะใจเรายังหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจตนสิ่งใดที่จิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์จิตเราที่หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันชาติเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่มาตลอดที่ผ่านมาตลอดการเวลาที่ผ่านมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ถ้วนบางชาติก็เกิดในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายแต่เดชานได้เกิดในภพภูมิมนุษย์เทวดาพรหมอะไรก็ดีจิตเราก็ยังหลงอารมณ์ยังยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตเราแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ออก เราจึงหลงอารมณ์ว่าความโลภกิเลสตัณหาคือความโลภคือจิตใจเรากิเลสตัณหาคือความโกรธคือจิตใจเราเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายปวงก็ก่อให้เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทเนี่ยอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเป็นจิตใจตนเมื่อจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายปวงซึ่งกิเลสผลิตขึ้นภายในจิตใจเราเมื่อเกิดมีความพอใจจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ความพอใจเกิดมีความไม่พอใจจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราเพราะเราไม่รู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่จิตเราคิดว่าอารมณ์ใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นเราแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้ตราบใดที่เราไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจตนเราก็จะไม่หาทางออกจากความทุกข์ไม่หาทางที่ดับความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาน้อยๆเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตแล้วปรารถนาที่จะละความทุกข์ปรารถนาที่ดับความทุกข์เราเห็นว่าทำไมจิตใจเรามีความทุกข์ทั้งที่ใจเราปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์งั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในจิตให้เรามีสติมีความฉลาดกำหนดรู้ถึงความทุกข์และหาทางที่จะละความทุกข์หรือหาทางที่ดับความทุกข์เมื่อเราหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์เราก็โชคดีมากเลยที่เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องหาหนทางให้ยากลำบากเลยเพราะพระพุทธองค์ท่านได้ชี้ทางบอกทางมาแล้วมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั่นแล้วว่าให้พุทธบริษัททั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิเพื่อที่ก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญศีลบารมีแล้วเราก็พัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีถ้าเราต้องการให้จิตใจเราสงบเราก็มีความอดทนมีความเพียรที่จะเสียสละเวลาในการที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบถ้าเรามีความเห็นชอบมีความวิธีถูกต้องเช่นนั้นน่ะเราต้องเสียสละเวลาหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากในเบื้องต้นนั้นน่ะการทำจิตให้สงบเนี่ยมันยากลำบากเพราะเราปล่อยความรู้สึกนึกคิดมาหลายภพหลายชาติในปัจจุบันชาติเราจะทำให้สงบภายในวันหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็ยากเราต้องมีความอดทนมีความเพียรเข้าไปว่าตราบใดที่จิตเรายังไม่สงบเราก็จะมีความอดทนมีความเพียรจะฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบให้ได้นั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเป็นประจำโดยสม่ำเสมอจากจิตที่มีความคิดฟุ้งซ่านจากจิตที่ไม่สงบจากจิตที่คิดเรื่องไร้สาระก็จะความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปความห่วงกังวลใจต่างๆก็หายไปเพราะเรากำหนดสติระลึกรู้อยู่ณปัจจุบันคือกำหนดสติระลึกรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยตัดความคิดตัดลมทุกอย่างออกไปทำใจให้สงบทำใจให้ว่างจากลมทั้งหลายทั้งปวงถ้าบุคคลทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากจิตที่มีความฟุ้งซ่านจิตที่ไม่เคยสงบก็จะค่อยๆสงบลงความคิดต่างๆก็น้อยลงความกังวลใจต่างๆก็น้อยลงจนจิตเป็นสมาธิกายเบาจิตเบามีปิติของสมาธิจนจิตเข้าสู่ความสุขของสมาธิจนจิตเข้าสู่เบกขาของสมาธิเมื่อจิตสงบนะจะมีข้อเปรียบเทียบเมื่อจิตใจเราสงบเป็นอุเบกขาจิตเราว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดจิตเราเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันเมื่อเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในวิบัติณปัจจุบันเมื่อเราออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินจงกรมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเกิดความรู้สึกออกมาจากจิตคือความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความเฉยๆอาการของจิตที่เคลื่อนตัวมาเนี่ยสติสมาธิทึ่งตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นว่าความคิดหรืออารมณ์ที่ออกมาจากจิตนะไม่ใช่จิตเพราะมีปัญญาเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะสติอยู่กับจิตอารมณ์ที่ออกมานั้นเป็นเพียงอาการจิตจิตก็เห็นและจิตที่มีสติปัญญาคุ้มครองก็จะใช้สติปัญญานี้หาทางที่จะพิจารณากันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกองละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจตนนั้นต้องเห็นก่อนไงต้องเห็นในจิตก่อนว่าค ความโลภไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่จิตเราจะหาทางดับความโลภหาทางดับความโกรธหาทางดับความทุกข์ถ้าเราไม่เห็นไม่มีปัญญาเห็นนั้นเราก็จะไม่หาทางดับ จิตของเรานั้นก็จะอยู่กับอารมณ์ตกเป็นทาสของอารมณ์ไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดแบบการที่ผ่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจิตใจเราตกเป็นทาสของอารมณ์มาตลอดณปัจจุบันเมื่อเรามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเราจึงไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะสร้างบุญบารมีตามกำลังใจของเราบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อควบคุมจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็มีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตทั้งตนอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็หาสาเหตุความทุกข์หาทางที่จะละความทุกข์หาทางที่จะดับความทุกข์ในทุกๆขณะจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอในทุกๆอิริยาบถทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆเอาสติมาเฝ้าดูจิตเนี่ยเห็นความโลภเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปกั้นกองละให้น้อยลงให้อยู่ในขอบเขตของศีลไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำเรามีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบก็พออุ่นใจแล้วล่ะโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นหรือช่อฉนทุจริตหรือไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเพราะเรามีศีลควบคุมไว้มีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหาคือความโลภมีปัญญาที่จะรู้จักพิจารณาพอใจสิ่งที่มีอยู่แค่นี้ใจก็มีความสุขแล้วเพราะปัญญาช่วยให้ใจมีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นแม้มีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ก่อนเมื่อเราไม่บำเพ็ญสมาธิจิตเราจะหลงไปกับอารมณ์ความโกรธโกรธมากๆบางทีก็ขาดสติก็ออกมาทางคำพูดหรือขาดสติมากๆก็ทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได้แต่เมื่อเรามีศีลบารมีควบคุมกายวาจาให้สงบก็ควบคุมไว้ได้มีสมาธิบารมีควบคุมจิตไว้มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมีปัญญามาช่วยพิจารณาเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งและกันหาเหตุหาผลหาทางที่จะดับความโกรธความไม่พอใจภายในจิตใจของเราทุกๆขณะจิตเนี่ยเราตามดูแลรักษาจิตตนไปแบบนี้อารมณ์ก็บางลงบางลงแต่เราต้องมีเป้าหมายว่าฉันจะละความโลภให้น้อยลงฉันจะละความโกรธให้น้อยลงฉันจะละความทุกข์ให้น้อยลงความทุกข์เกิดขึ้นก็กําหนดรู้ถึงความทุกข์หาสาเหตุความทุกข์หาทางดับความทุกข์แม้อารมณ์บางๆเนี่ยคืออารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็ต้องรู้เท่าทันไอ้ความพอใจนี่ก็ไม่เที่ยงความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงแม้แต่รูปทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแตกสลายลงไปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่เที่ยงเนี่ยสติปัญญาก็รู้เท่าทันอารมณ์ความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าจิตเราไม่มีสมาธิอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์ความพอใจพออารมณ์ความพอใจหายไปใจก็ทุกข์เราต้องมีสติพยายามที่จะทำจิตของเราให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาเดินไปในท่ามกลางความสงบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ความพอใจหรือความไม่พอใจให้มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจให้มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจให้วางอารมณ์นั้นให้จิตเป็นกลางมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ณปัจจุบันจิตที่เป็นกลางจิตที่ว่างจากอารมณ์เป็นจิตที่สงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นด้วยศีลสงบเยือกเย็นด้วยสมาธิสงบเย็นเยือกเย็นด้วยปัญญาที่ปล่อยวางละวางอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตนแม้จะละวางเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ถ้าเรามุ่งหวังที่จะละกิเลสให้น้อยลงจริงเนี่ยศีลต้องมั่นคงนะศีล5เต็มเป็นปกติสมาธิต้องทำทุกวันจนทรงสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติมีสมาธิอยู่ณปัจจุบันถ้าจิตทรงสมาธิแล้วจิตจะเห็นกิเลสทุกอย่างเพราะกิเลสไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าหรือดวงดาวหรือพระอาทิตย์หรือพระจันทร์นะไม่ได้ทะลุมาจากยอดเขาออกมาจากใจเรานี่แหละออกมาจากจิตใจเรานี่แหละถ้าเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตทุกๆขณะจิตความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็น เมื่อเราเห็นแล้วเราจะทำยังไงเป้าหมายเราคือละความโลภให้น้อยลงเราก็พิจารณาหาทางที่จะกั้นกองละความโลภให้น้อยลงบางครั้งก็รู้จักมีเมตตาเสียสละแบ่งปันเช่นเรามาวันนี้เราก็ทำทานบารมีทำบุญบารมีหรือลงทานก็เสียสละที่จะมานำพระฐานมาถวายพระหรือญาติโยมทั้งหลายเลี้ยงกันเนี่ยเสียสละความโลภความตณีที่เหนียวจากจิตใจของเราความโลภ ก็น้อยลงเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆวัตถุธาตุต่างๆก็น้อยลงแม้ความโกรธก็เช่นเดียวกันเราต้องตั้งใจที่จะละถ้าไม่ตั้งใจที่จะละเราจะหลงใจเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธแล้วไม่ปล่อยไม่วางด้วยจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธอย่าว่าจะชั่วขนาดจิตหนึ่งหรือ10นาทีหรือชั่วโมงนะบางทีเป็นวันความยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธเป็นวันยังไม่หายโกรธตกเย็นยังไม่หายโกรธเลยตอนคืนจะนอนหลับพักผ่อนนึกได้ก็โกรธอีกทั้งที่เรื่องเกิดตั้งแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมายังโกรธต่อโกรธต่อได้นะอาทิตย์หน้าก็ยังโกรธต่อได้มันสบายมากเรื่องความโกรธความไม่พอใจเห็นหน้าก็โกรธนะได้ยินเสียงก็โกรธนะโกรธเป็นเดือนก็ได้โกรธเป็นปีก็ได้เนี่ยโกรธเป็นปีก็ได้อย่าคิดว่ามันนานนะจิตของบางคนข้ามภพข้ามชาติยังได้เลยไอ้ความโกรธความอาฆาตวิบากถ้าไม่ละไม่วางไม่โหสิกรรมกันไม่ให้ภัยกันเนี่ยมันโกรธข้ามภพข้ามชาติเลยไม่ใช่ข้ามชาติเดียวนะ5ชาติ10ชาติหลายๆชาติก็ข้ามได้เห็นไหมอย่างขอยกตัวอย่างพระเทวทัตเห็นไหมเนี่ยขัดเคืองใจตั้งแต่ดีดกับพระพุทโธเนี่ยก็โกรธมาข้ามภพข้ามชาติมาจนชาติสุดท้ายก็ยังไม่ละวางเห็นไหมนี่ข้ามภพข้ามชาติได้เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอย่าประมาทนะคิดว่าความโกรธไม่มีอานุภาพไม่มีอานุภาพมากนะบางทีความโกรธความอิจฉาริษยาความแข่งดีแข่งเด่นมันเกิดขึ้นได้หมดในจิตใจเราอ่ะงั้นเราต้องมีสติปัญญาควบคุมจิตใจเราสติปัญญานี้จะเกิดได้ต่อเมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเอาสติปัญญามาควบคุมจิตให้ดีเนี่ยพิจารณาเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันเราโกรธเพื่อนชายเกิดหญิงหญิงโกรธชายหรือเกิดโกรธเพื่อนโกรธญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่โกรธไปทำไมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอย่าไปเสียเวลาโกรธเลยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วพิจารณาความตายบ่อยๆมันจะตัดความโลภความโกรธความหลงในวัฏสงสารในชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็ตายไปก็จบแล้วล่ะเนี่ยเราจะโกรธทำไมโกรธก็ก่อให้เกิดความทุกข์มันไม่ได้มีความสุขเลยโยมทุกคนคงเคยมีความโกรธความโกรธเป็นความสุขเหรอควรหน้าทนุถนอมไว้เลยอันมาก็เคยโกรธนะไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยโกรธเกิดโกรธมาหลายภพหลายชาติก็โกรธมาแต่พยายามทำให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยจนชาตินี้จนเห็นเป้าหมายเลยอายุ16บอกว่าฉันจะละความโกรธให้มันสิ้นจากใจฉันนี่คือเห็นเป้าหมายแล้วศัตรูเราไม่ใช่เพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนหรือว่าคนอื่นเนี่ยศัตรูเราคือกิเลสในใจเราเราเห็นความโกรธแล้วบอกเลยว่าฉันจะทำลายเจ้าฉันจะดับความโกรธในใจฉันให้สิ้นจากใจฉันเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายนั้นมันถึงจะจริงจังถ้าไม่ตั้งเป้าหมายมันจะเผลอโกรธเรื่อยเลยถ้าตั้งเป้าหมายปั๊บเห็นความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเราก็หาอบายละเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็ฝึกเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนเราได้เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพื่อนยังไงทุกคนเนี่ยต้องเกิดมาต้องพบความแก่ทุกคนเลยไม่ว่าชายว่าหญิงต้องพบความเจ็บไข้ได้ป่วยพบความตายแม้สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันที่เกิดมาที่ว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาเกิดมาต้องพบความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแล้วแต่อายุไขของแต่ละจิตวิญญาณแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นมารับกรรมในแต่ละสภาพจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็ดีก็มีอายุไขบางคนอายุไขจิตวิญญาณบางถ้าเกิดในสัตว์เดชานบางทีก็อายุสั้นบางทีก็ไม่กี่วันบางทีก็ไม่กี่เดือนบางทีก็ไม่กี่ปีมนุษย์เราเฉลี่ยแล้วทุกวันนี้ก็ประมาณ75ปีนะส่วนมากจะเกินขึ้นก็มีน้อยลงเนี่ยสมัยพระพุทธองค์ก็80ปีเนี่ยทุกวันนี้ก็อายุคนก็น้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนมีอายุไขเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรที่จะโกรธเกลียดกันไม่ควรทำร้ายกันนะไม่ควรทำร้ายชีวิตกันเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาทางที่จะดับความโกรธในใจเรา ความทุกข์อันใดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็หาทางละความทุกข์หรือดับความทุกข์ให้เร็วที่สุดอย่าเก็บอย่ากักขังความทุกข์ไว้เมื่อจิตว่างจากลมให้มาพิจารณากายเนี่ยร่างกายเราเป็นต้นตอของกิเลสตัณหาถ้าจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงจิตเราก็เป็นทุกข์ถ้าจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็เป็นทุกข์เราจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาจนบัดเนี่ยในคราวใดก็แล้วแต่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นโรคตาโรคหูโรคปอดโรคหัวใจหรือโรคไข้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทุกข์เพราะเราหลงมากเลยหลงว่านี่ร่างกายของเรามาตั้งแต่วันเกิดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจิตเรายึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุนี้ว่าเป็นตัวตนเรามาตลอด คราวใดที่โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นใจเราจะเป็นทุกข์เนี่ยถ้าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่หายใจเราก็ทุกข์อยู่ตราบนั้นนะยิ่งมีเวทนามากก็ยิ่งทุกข์มากเนี่ยหายจากโรคนี้ไปปั๊บพอเราสบายสักคู่หนึ่งเดี๋ยวหลายเดือนหลายวันหลายเดือนผ่านไปมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกเราก็ทุกข์อีกหลายปีผ่านไปแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บก็ทุกข์อีกเพราะจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนเรายังไม่ปล่อยวางไงเมื่อร่างตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ปรารถนาที่จะมีอายุมากขึ้นอยากเป็นวัยรุ่นอยากเป็นวัยหนุ่มสาวอยากเป็นอิสระอยากเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่เข้าสู่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นมากขึ้นเราอยากจะชะลออายุแล้วล่ะเราไม่อยากจะมีอายุมากขึ้นเราไม่อยากจะนับวันเกิดละเนี่ยมันก็ความอยากของกิเลสตัณหาในใจเรามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเลยตอนเป็นเด็กก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากจะมีอิสระอยากจะดูแลตัวเองได้พออายุมากขึ้นก็กลัวความแก่ไม่อยากจะแก่เนี่ยสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยเกิดมาไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยต้องพบความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาไม่อยากแก่ไม่อยากชราต้องพบความแก่ความชราเกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ต้องพบความตายให้ความไม่อยากนี่ก่อให้เกิดความทุกข์นะเราต้องสอนจิตให้เราเห็นความจริงให้จิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ให้ได้ถ้าเราจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ไม่ได้เราจะทุกข์ไปจนถึงกระทั่งหมดลมหายใจขนาดหมดลมหายใจเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะเราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่อยากตายไงไม่อยากตายนี่ความหลงของกิเลสที่ครอบงำจิตใจเราเราเกิดมาแล้วไม่อยากตายคือความเห็นผิดเลยนะความเห็นที่ไม่ถูกต้องถ้าเราใช้เวลาว่างๆลองคิดพิจารณาดูหน่อยว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่พบความตายหรือเราจะอยากตายหรือไม่อยากตายต้องพบความตายแน่นอนถ้าเราใช้สติความฉลาดพิจารณาดูว่าเกิดมาเราต้องตายแน่นอนเราหนีไม่พ้นความตายไปได้เลยว่าน่าเราจะทำอะไรตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าร่างกายจะแตกสายเมื่อไหร่เลยว่าเราจะทำอะไรดีล่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สุดยากสุดลำบากหลายภพภูมิหรือหลายจิตวิญญาณอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากลำบากถ้ากรรมยังไม่พอดีหรือว่าบุญยังไม่พอดีก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณบางเป็นจำนวนมากอยู่ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นจำนวนมากอยู่ในเทวดาพรหมบางทีอยากจะลงก็เสวยบุญในเทวดาหรือพรหมบางทีอยากจะลงมาสร้างบารมีก็ยังไม่ถึงเวลาก็มาไม่ได้เนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญบารมีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยเกิดขึ้นมาย่อมมีความตายที่สุดแน่นอนเพราะเราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสารสาระแก่จิตใจเราบ้างเนี่ยพวกเราทั้งหลายโดยมากก็มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องไม่ประมาทมาก็เห็นพวกโยมกันมานานนะหลายคนทําบุญมาเป็น20กว่าปีก็มี10กว่าปีก็มีที่เห็นอันนี้ที่เห็นที่อาตมาเห็นนะแต่โยมอาจจะทําบุญที่อื่นสํานักอื่นมาอยู่แล้วก็ได้แต่ที่นี่แหละคือว่าเราทุกคนไม่ประมาทเนี่ยไม่ประมาทแม้แต่ว่าสถานที่วัดป่าพระธาตุจอมติอยู่จังหวัดน่านอําเภอเชียงกลางเนี่ยหลายๆคนก็มาอยู่มาจากภาคกลางที่มาเห็นนะจากกรุงเทพก็มีชลบุรีก็มีหรือราชบุรีก็มีก็มาไกลนะไม่ใช่ไกลเนี่ยมาไกลไม่ใช่ใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราทั้งหลายไม่ประมาททราบว่ามีงานกฐินงานบุญใหญ่เราก็อยากจะมาสร้างบุญบารมีก็จริงๆก็เป็นบุญใหญ่จริงสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็สะสมบุญการสะสมบุญไว้เนี่ยเมื่อร่างกายเราแตกเนี่ยแตกในขนาดนี้ก็ตามเนี่ยจิตเราเป็นบุญเพราะเราเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจกำลังวัตถุทานแต่ในขณะนี้ก็ตามจิตเราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติเพราะจิตเราเป็นบุญขึ้นมาเปลี่ยนจากจิตที่เป็นบุญชน ให้เป็นมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติเนี่ยหรือพรหมสมบัติได้เพราะนั้นเพราะเราได้สั่งสมบุญไว้เนี่ยแต่ว่าสมมติถ้าหมดลมไปเนี่ยทรัพย์ที่นาที่ไร่ที่สวนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากบ้านทรัพย์สินต่างมีเป็นจำนวนมากอยู่ในธนาคารบ้างอยู่ที่บ้านบ้างเราไปไม่ได้เลยอันนี้เราได้บุญเนี่ยบุญที่สะสมไว้ตั้งแต่เกิดมาจะสะสมเป็นตั๋วเดินทางเนี่ยเป็นตั๋วเดินทางที่จะไปในที่จะเดินทางต่อไปว่ากายนี้ต้องทิ้งไว้ในโลกเนี่ยจิตเนี่ยเป็นผู้เดินทางนะเดินทางในวัฏสงสารอันยาวนานแต่เราจะมีตั๋วเดินทางเนี่ยจะตีตั๋วไปสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติก็เพราะเราสั่งสมบุญรักษาศีลเนี่ยเป็นบุญมีความเกรงกลัวกลัวไร้ตบาปก็ได้สวรรค์สมบัติจึงว่าบำเพ็ญสมาธิเจริญพรหมวิหารก็ได้พรหมสมบัติถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายในกายให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันต้องเสื่อมเนี่ยความเสื่อมทุกวันถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเสื่อมทุกวันจากเด็กน้อยเจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนเสื่อมทุกวันวัยกลางคนแล้วเสื่อมไปสู่วัยชราแล้วเสื่อมไปอยู่ความแตกเสื่อมไปสู่ความแตกสลายร่างกายนี้ต้องแตกสลายร่างกายนี้เป็นปฏิกูลนะลอกหนังออกก็มีแต่เลือดเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยไม่มีอะไรชายหญิงเน่าเปื่อยผุพังเหมือนกันหมดไม่ช้าก็เร็วนะเนี่ยเห็นไหมคนเวลาหมดลมแล้วเขาไปเผาเป็นเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังคืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนเดิมเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่ร่างกายนี่มาบำเพ็ญบุญเนี่ยใช้ร่างกายให้ถูกเมื่อสุขภาพร่างกายดีไหมเราก็แม้นทางกายเราก็ปรารถนาบุญเนี่ยก็พากายมาจิตใจมาขวนขวายในการงานต่างๆนี่อันนี้เรียกว่าจิตใจเป็นบุญเพราะฉะนั้นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงร่างกายเราเนี่ยให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จะพิจารณามรณานุสติก็ดีว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดหรือจะพิจารณาการ32ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้หรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐานให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังทุกคนน่ะไม่ว่าชายว่าหญิงไม่ว่าพระว่าเนรร่างกายต้องเน่าเปื่อยผุพังในการข้างหน้าเนี่ยหรือจะพิจารณาแยกเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกหัวใจหยุดทำงานธาตุลมเลยไปความอุ่นในร่างกายคือธาตุไฟก็จะเหลยตามไปไม่นาน 3-4 วันร่างกายนี้แตกผิวหนังแตกไปน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองคือธาตุน้ำก็จะไหลนองทับแผ่นดินถ้าร่างกายไปวางแผ่นดินก็ไหลนองทับแผ่นดินไม่นานนัดส่วนที่ข้นแข็งผมคนเล็บฟันนั้นกระดูกก็ยุ่ยสลายลงไปนี่เป็นเรื่องปกตินะเรื่องที่ควรคิดเรื่องที่ควรพิจารณาไม่ใช่ว่าจะไปกลัวอันนี้คือความจริงใหม่ๆจะกลัวเพราะเราไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่สวยงามเราไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่สวยงามเราอยากจะเห็นสิ่งไหนที่สวยงามมองแล้วก็ใจชอบความสวยงามทั้งเป็นวัตถุธาตุก็ดีหรือทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ดีแต่มองให้ทะลุอย่ามองเห็นแต่ปัจจุบันเช่นดอกไม้ที่มาประดับดอกไม้ก็สวยเวลาประดับจะสีขาวสีเหลืองก็ดีแต่โยมมองให้ทะลุอีก3วัน5วัน7วันเป็นยังไงก็ต้องเหี่ยวใช่ไหมก็ต้องเฉาใช่ไหมเนี่ยความหอมก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงดอกไม้ที่หอมเดี๋ยวก็กลิ่นก็ค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปเนี่ยมองให้ทะลุร่างกายคนก็เหมือนกันไม่พ้นความแก่ไม่พ้นความตายมองให้ทะลุถ้าเราไปติดอยู่ปัจจุบันก็ติดในรูปเราต้องมองให้ทะลุถึงความแก่ถึงความตายมาก็โชคดีนะเคยมองตอนถอยเด็กๆมันไม่เด็กแล้วเป็นวัยรุ่นนะมองคนเนี่ยเรามองทะลุนะมองผู้หญิงเรามองไปเห็นความแก่เลยแล้วมองเห็นความตายเลยในกายเดียวเนี่ยจิตใจเราเคยสดสะเวทเนี่ยได้เบื่อหน่ายว่าคนเราหนีไม่พ้นความแก่แน่หนีไม่พ้นความตายแน่ก็เบื่อหน่ายเห็นรูปนั้นไม่เที่ยงก็ย้อนดูตัวเราก็ไม่เที่ยงก็นั่งเน่าเปื่อยผุพังเราเลยคิดว่าเมื่อชีวิตมันสั้นไม่แน่นอนความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เราได้สั่งสมความดีไว้พอหรือยังสั่งสมไม่พอเราก็ขวนขวายแสวงหาความดีความดีใดที่มีโรคนี้เราปรารถนาเราก็เห็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละที่อัศจรรย์ที่สุดนะท่านสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายพากันบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงพากันบำเพ็ญแต่ความดีพากันทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่เราก็เดินตามคำสอนของท่านเนี่ย ก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจเราตลอดกาลเนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีพระเจ้าอยู่ในใจของเรามีคำสอนของท่านอยู่ในใจของเรามีพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างในทางดําเนินว่าท่านก็เดินเป็นตัวอย่างแล้วสร้างมีเป็นตัวอย่างจนสร้างไปมีเป็นตัวอย่างตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเปลี่ยนใจจากปุถุชนให้เป็นพระญาติคนตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยเราก็เห็นมาตั้งแต่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็โปรดต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็มีมาตลอดไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสาวกไม่ใช่ว่าจะเฉพาะผู้ชายเนี่ยภิกษุณีก็มีในสมัยก่อนหรือสมณเณรีก็มีเนี่ยก็มีมาตลอดไม่เสื่อมคลายจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมสืบต่อกันมาตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายเนี่ยก็ให้มีพระเจ้าเป็นแบบอย่างมีคำสอนของท่านเป็นแนวทางดำเนินมีพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างอย่าท้อถอยให้มีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่เสมอมีความอดทนมีความเพียรที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงจงเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่เที่ยงหรอกนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ภายในใจเราก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านจึงตรัสไว้ว่าพระพุทโธตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่แม้แต่พระอรหันตสาวกรูปแรกท่านก็อุทานขึ้นในใจเช่นนี้ท่านก็ละกิเลสได้ให้กิเลสความโลภความโกรธความทุกข์น้อยลงบรรเทาบางไปบางทีท่านก็สอนแม้นปัจฉิมวาทของพุทโธนะท่านตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาบางท่านฟังแล้วเนี่ยสามารถตัดความหลงในวัฏสงสารได้ออกในการออกมาเพื่อประพฤติปฏิบัติได้เลยบางท่านบารมีเต็มแค่ฟังประโยคเนี่ยบรรลุพระนิพพานเลยเพราะสร้างบารมีมากจนฟังคำตัดของพระเจ้าท่านเนี่ยก็บรรลุอรหัตผลได้เพราะคำตัดของพระพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์บางทีพระในครั้งสมัยพุทธกาลแค่ฟังคำตัดของพระเจ้าเพียงประโยคเดียวก็บรรลุพระนิพพานได้สืบต่อขึ้นกันมาจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายก็มีกิเลสมากกว่าคนสมัยก่อนเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดอบรมจิตใจเราด้วยการบำเพ็ญความดีอยู่เสมอไม่ขาดสายแห่งการสร้างความดีด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีทำในทุกๆวันเนี่ยหน้าที่การงานต่างๆในโลกเราก็ทำหน้าที่ไปในครอบครัวต่างครอบครัวเราก็ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดนะให้ดีสำหรับใจเราเองนะให้อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาและพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเหตุปัจจัยทั้งหลายเราเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและไม่วันใดวันหนึ่งที่เราตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพพานเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นคือจุดที่ชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยต้องถึงแน่นอนถ้าเราตั้งความปรารถนาไว้เราทำเหตุให้ถึงพร้อมไว้แต่พระเจ้าทำแทนเราไม่ได้พระอรหันตสาวกทำแทนเราไม่ได้แต่เราต้องดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยภพชาติต่างๆก็สั้นเข้าจนทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายซึ่งได้มาประชุมกันที่วัดป่าพระธาตุจอมกุฏิแห่งนี้ก็ซึ่งมีท่านอาจารย์สมัยเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี้หมู่คณะเราเพื่อนสัทธมิกซึ่งมาจากสำนักหรือวัดต่างๆในจังหวัดต่างๆก็ได้ทราบข่าวก็มารวมกันมาเป็นประธานทางฝ่ายสงฆ์นะญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีประธานฝ่ายคารวะที่จองไว้แล้วก็หมู่คณะญาติมิตรก็ได้ร่วมกันมาถวายผ้ากฐินผ้ากฐินในครั้งนี้พระสงฆ์ก็ได้เสียสละกำลังกายจัดเตรียมสถานที่หรือญาติโยมที่มีเวลาว่างเข้ามาช่วยจัดเตรียมสถานที่เสียสละกำลังกายกำลังใจมุ่งหวังความดีกันทุกๆคนกำลังวัตถุทานทั้งหลายตามกำลังใจเราออกทำโรงทานบ้าง จัดดอกไม้บ้าง ช่วยเหลือกิจการงานต่างๆเนี่ยตามกำลังใจของเราเพื่อที่จะให้งานถวายผ้ากฐินนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การถวายผ้ากฐินเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าก็ท่านทรงมีเมตตาต่อพระภิกษุสามเณรหรือภิกษุณีในสมัยก่อนนะสามเณรีทั้งหลายเพื่อที่จะ มีบริขารที่ชำรุดจะได้มีโอกาสที่เปลี่ยนรับผ้าจาก ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนบริขารทุกวันนี้ก็มีบริวารกฐินมาเป็นจำนวนมากสืบต่อกันมาก็พออาศัยคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสืบต่อกันมาเราทุกคนอาศัยความดีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อว่าจะได้พระภิกษุสามเณรก็สืบพระศาสนาของพระพุทธองค์เราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นผู้ที่สนับสนุนปัจจัย4เพื่อทำนุบำรุงพระวันพุทธศาสนาเพื่อสืบพระศาสนาของพระพุทธองค์ถ้าเราทั้งหลายไม่มีศรัทธาเลื่อมใสต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระอรหันตบุคคลทั้งหลายเราทั้งหลายก็คงไม่ได้รวมไม่ได้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ในคราวนี้ว่าเราทั้งหลายซึ่งมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องภายในดวงใจเรานะมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอาตมาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ขอรัตนาบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมณโคดมขอรัตนาบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆองค์ขอรัตนาบารมีในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอรัตนาบารมีพระสาวกทุกๆองค์อันมีหลวงพ่อฌานที่สุดขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถือสูงสุดตลอดจนคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างบารมีมาตั้งแต่เดชชาติจนถึงปัจจุบันและได้มาถวายผ้ากฐินร่วมกันถวายผ้ากฐินในคราวนี้ขอเหตุปัจจัยทั้งหลายนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่ดีมียุทธิยืนนานจะได้บำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนายิ่งๆสืบต่อไปขอมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ว่าจะปัญหาสิ่งหนึ่งมุกการใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็จงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกการขอให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์ถ้าหากยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่และได้เกิดมาในภพภูมิของมนุษย์ก็ขอให้มีรูปสมบัติที่สมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติที่สมบูรณ์เพื่อที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาโดยไม่ขัดสนและให้มีความเห็นชอบมีความคิดที่ถูกต้องที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุด